Krásný sváteční podvečer, milí posluchači. Hlásí se vám svobodný vysílač CS Studio Třinec. Od mikrofonu vás zdraví Ilona. Pro dnešní sváteční chvíle jsme připravili cyklus pohádek pro děti i dospělé, které jsme v průběhu roku odvysílali vždy na začátku našich pořadů. Pohádky z korálku i slovanské rozprávky jsou originální autorská dílka nás a našich přátel, která vznikla speciálně pro Studio Třinec. V prvním bloku si můžete poslechnout pohádky z korálku, které jsou inspirovány lidovými písněmi. Jsou o prostých obyčejných lidech, jejich radostech, láskách i trápení. Přejeme vám příjemný poslech.
Písničky. Korálky rozseté po kraji, co si je dívky a mládenci zpívají. Někdo ty písničky, korálky barevné, po kraji pozbírá, na šňůrku navlékne. A kdo ten korálek v dlaních svých zahřívá, uslyší pohádku, co se v něm ukrývá.
Modrý korálek. Byla vám jedna dívenka. Drobná, hubeňoučka, takové tinčítko, jak oni říkávala její maminka. A ta holčička měla krásné, veliké, modromodré oči a ze všeho nejraději chodívala k potoku. Maminka se o ní bála a tak jí říkávala.
Holka, modrooká, nesedávej u potoka. Holka, modrooká, nesedávej tam. V potoce se voda točí, podemele tvoje oči. Holka, modrooká, nesedávej tam.
Ale dívčinka nedbala, neposlouchala. Chodila tam k vodní tišině, kde byla pěkná hloubka, a když do vody hodila kamínek, dělali se moc pěkné kruhy na hladině. Někdy si česávala vlasy, poslouchala šumění stromů, tekoucí vodu a přebírala barevné kamínky na břehu. Maminka už nevěděla, co si počít, a tak svou dcerku strašila.
Holka, modrooká, nesedávej u potoka. Holka, modrooká, nesedávej tam. V potoce je hastrmánek, zatáhá tě za copánek. Holka, modrooká, nesedávej tam.
Všimli jste si někdy, jak často nás dospělí straší, aby vám něco rozmluvili nebo vás přesvědčili, že to, co chcete a co si přejete dělat, je špatné a nebo nebezpečné? A tak to bylo i tady. Máma se tolik bála o své dítě, že neváhala probudit strach. Maminka ale netušila, že si dívenka zamilovala chodit k vodě také proto, že si tam našla kamaráda. V té tišině potoka bydlel maličký zelený mužíček. Koupával se v šatech a vydržel pod vodou neuvěřitelně dlouho. Když pak vylezl na břeh, neměl vůbec mokré šaty a dokonce ani vlásek na hlavě. To na něm bylo tuze zajímavé. Vždy, když holčička přicházela, zpívala si a jakmile jí mužíček zaslechl, vylezl z vody a už z dálky na ní mával a usmíval se. Pak si sedli vedle sebe na břehu, cáchali nohy v potoce a povídali si. Ona mu vyprávěla o ptáčcích, zvířatech, co žijí v lese a na poli, o domech ve vesnici a také o stromech na zahradě. Třeba o košaté lípě, pod níž na lavičce sedávali každý večer u kafíčka její dědeček s babičkou.
Víš, ten strom je vysoký, jako tři naše chaloupky od komína po zápraží, a je tak široký, že kdybychom jej chtěli obejmout kolem kmene, museli bychom spojit ruce všichni. Já, i máma, i táta, i babička s dědou. Listy má jako srdíčka. A když jsem v zimě stonala, uvařila mi maminka z lipových květů moc dobrý čaj s medem. Táta říká, že lípa je náš národní strom. A babička mi na té bílé lavičce pod lípou vypravuje pohádky. Myslím, že ten strom poslouchá taky. A představ si, že i v nejteplejším létě je pod korunou lípy chládek jako v maštali u koně.
Zelený mužíček taky vypravoval o podvodním světě, o rákosí, o rybkách a o vší té vodní žouželi. Kvak, kvak, tak třeba pstruh, ten ti žije jen v čisté bystré vodě a v kalné a špinavé ho neuvidíš. Bydlí pod břehem, tam, co se nad vodou sklání hustá tráva a vodní kosatce. Tam je pěkně ve stínu a v úkrytu a odtamtud vyráží lovit malé rybičky. Kvak, kvak. A kdybys viděla, jak je krásně barevný na bříšku, má tam takové pestrobarevné tečičky. Nenadarmo se mu říká duhový. Kvak, kvak. Moc krásně se jim povídalo. Jenže jednoho dne šla kolem potoka sousedka.
A hele, ta cácorka modrooká od sousedů se zase ráchá v potoce. Ale s kým si to tam jenom? Pro pána, snad to není. Hastrman. Hastrman, lidičky, Hastrman, paň mámo, rychle běžte k potoku. Vaše holka modrooka u tůně, je tam s ní, vodník. Pámbu s námi a zlé pryč, co to povídáte, sousedka? Vodník, Hastrman, ta zelená vodní obluda a ta vaše cácorka je tam s ním, honem utíkejte, než jí udělá něco strašného.
Máma se vyděsila. Vždyť o vodnících slyšela jen samé strašné věci. Že to pí lidi, hlavně malé děti. Že začarují vodu, aby tekla do kopce. Způsobují povodně nebo sucho. Že se vloudí do domu v podobě koně a v noci ze stáje vyvedou a odeženou hospodářovi koně. Takový strach a tak dlouho vyprávěný po všech chalupách o zimních přástkách a při drhání peří zasel semínko strachu a to teď rostlo a sílilo. Celá zoufalá popadla vidle a běžela k vodě.
Holka modrooká, nesedávej u potoka, holka modrooká, nesedávej tam. Potoce se voda točí, podeme le tvoje oči, holka modrooká, nesedávej tam. Potoce je Hastrmánek, zatahá tě za copánek, holka modrooká, nesedávej tam.
Když doběhla na místo, nikdo nikde nebyl. Vodníček se totiž schoval pod vodu a dcerka za stromy. Máma sotva popadala dech.
Dítě moje, kde jsi? Pro pána Jana, snad už i ten čerchmant zelený.
A máma se rozběhla přímo tam, kde se voda nejvíce točila a už se chystala, že do ní skočí. Když dcerka viděla vyplašenou mámu, pomaloučku vykoukla.
Maminko, tady jsi, nestalo se ti nic? No zaplať pámbu. Vypadá to, že jsi celá. Tak alou domů a sem k potoku už nikdy nepůjdeš. To tak, já tě vodníkovi nedám.
Ale dívenka se na mámu zadívala svýma velkýma modrýma očima.
Maminečko moje milá, já vím, že se o mě bojíš a proto se na mě zlobíš a křičíš, ale to není třeba, to nemusíš se bát. Když se bojíš, myslíš více na svůj vlastní strach a na to, co by se stát mohlo, než na to, co se skutečně děje. Když máš strach, tak ani nemůžeš cítit radost, štěstí a lásku. Nepoznáš je. Nevšimneš si, že jsou tady a teď. Prosím, už se o mě neboj.
A víte co, děti? Maminka byla tak překvapená z toho, co slyšela, že jí vypadly vidle z rukou, objala svou dcerku a po tvářích se jí rozkoulely slzy. Slzy radosti, štěstí a lásky. A vodníček, ten se směl dál kamarádit s modroukou holkou, protože maminka poznala, že je to dobrák od kosti, i když jinak vypadá a jinak žije. Maminka si slíbila, že už se nebude tolik bát a že nebude věřit všem strašidelným povídačkám. Raději uvěřila dcerce, že si bude vědět rady a že se o sebe dokáže postarat, i když je malá a vlastně jen takové tintítko. Červený korálek. Byl jednou jeden Honzík a byla jednou jedna Mariánka, tedy Marie, ale doma ji od malička říkali Mariánka. Honzík bydlel v jedné vesnici a Mariánka v té sousední. Znali se dlouho, od dob, kdy Honzík rozvazoval maštle na copech a ona mu házela mravence za košily. Znali se ze školní třídy a už tenkrát se Mariánka Honzíkovi líbila. Trhal pro ní kytky na louce a tajně je pokládal na její okýnko. A když šli s kluky na jablka nebo třešně, nikdy nezapomněl utrhnout to nejkrásnější červené jablko a ty nejsladší červené třešně a odnes je Mariánce na okýnko. Myslel si, že o něm Mariánka neví. Ale ona byla holka chytrá a tak si jednou na Honzíka počkala za stodolou, když se zase kradl k okénku s dárkem. Na oko rozlobeně na něj spustila.
Co tu děláš? Co se nám blížíš po zahradě? To máte s Jožinem a Franckem zase nějakou praštěnou hru.
Nehraju hru. Já se tady jenom... Tudy je to blíž.
A odkud kam?
No, odtamtud. Tam jdu tudy s jablky. Nechceš? Jsou moc krásná. Červená. Jako ten tvůj šáteček, co máš na hlavě.
A hlavou mu běželo.
Červený šátečku kolem se to. Kolem se toč, má milá se hněvá, já nevím proč. Tra-la-la-la-la-la, červená fiala, tra-la-la-la-la-la, fialenka.
Byl celý vyplašený. Teď se na něj Mariánka zlobí a vyžene ho navždycky ze zahrady. Nebo to řekne pantátovi a bude zle. Ale Mariánka se na Honzíka sladce usmála.
Já vím, Honzíčku, že jsi to ty, kdo na moje okénko nosí květinky a ovoce. Děkuji ti, vždycky mě tvůj dárek potěšil. Potěšilo mě, že na mě myslíš. Taky pro tebe něco mám. Něco jsem ti ušila.
Vytáhla z kapsičky u zástěry červený šátek s drobnými bílými kvítky a podala ho Honzíkovi. Byl tak překvapený, že zase nedokázal mluvit a koukal tak vyjeveně, že se Mariánka rozesmála. Vzala ho za ruku a zavedla dřevěné kládě a tam do něj žduchla, až si sedl. To už se smál Honzík taky a byl moc šťastný.
Mariánko, Mariánko, Mariánko má, zaváž mě šáteček na uzle dva. Zaváž, 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 dítě zlatý, aby se nemohl rozvázat.
A Mariánka mu šátek zavázala na krk a pohladila ho po tváři. A od toho dne se spolu scházeli, chodili na procházku do lesa a Honzík učil Mariánku šplhat na stromy. Chodili k potoku a Mariánka ukázala Honzíkovi, jak se loví ryby holýma rukama. Oba byli rozesmátí a šťastní a hodně si povídali, nebo třeba jen tak mlčeli opření o strom a dívali se, jak zapadá slunce. Dobře jim spolu bylo. Jednou ale Mariánka na domluvenou schůzku nepřišla. Honzík se divil. Vždycky byla u dubu dříve než on. Myslel si, že na něj někde schovaná čeká a až půjde okolo, tak na něj vybafne, ale nikde nebyla, ani na zavolání se neozvala. Honzík běžel do vesnice a přes humna se dostal až ke stodole a pomalu a opatrně se přikradl k otevřenému okénku. Slyšel Mariánku smutně zpívat.
Mariánko, Mariánko, Mariánko má, zaváž mě šáteček na uzle dva. Zaváž, 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 dítě zlatý, aby se nemohl rozvázat. Já bych ti šáteček zavázala, jen kdyby paň máma nebránila. Ta naše paň máma tu zebrání, že nemáš peníze pole žádný.
Tak, takhle to je. Já nejsem pro paň mámu dost dobrý. Ano, nemám pole ani peníze. Ale mám Mariánku moc rád. Mám zdravé ruce a za práci vzít umím. Půjdu do světa, vydělám peníze a pak si Mariánku vezmu za ženu.
Věděl, že by si poradili a že by se jim spolu dobře a vesele hospodařilo i s málem. Protože skromný člověk k životu mnoho nepotřebuje. Ale už se rozhodl a jak byl v ráži, ani na Mariánku do okénka nezavolal a jak přišel, tak odešel. Jenže čím byl dále od vesnice, tím mu víc a víc docházelo, že si měl odchod promyslet. Zastavit se doma, zabalit něco na cestu a hlavně rozloučit se s milou Mariánkou. Šel nazdař Bůh celý den. Už se stmívalo, když došel na mýtinu v černém lese. Byla ta malá studánka s jiskřivě průzračnou vodou. Napil se a unavený usnul. Když se zbudil, byla už noc. Na obloze mrkaly zlatavé hvězdy a mýtinu ozařoval měsíc. Honzík se posadil, opláchl si oči vodou ze studánky, rozhlédl se a skoprněl. Viděl, jak z dubu na okraji mýtiny vystupuje bílozlatá postava. Mířila k němu a on ve světle měsíce viděl, že se při chůzi mírně vznáší a celá světelkuje. Došla až ke studánce, zastavila se a Honzík jen kulil oči.
Jsem víla světlanka, víla dubu. Co tu děláš, Honzíku? Nemáš být náhodou někde jinde? Třeba u vašeho dubu za vsí s Mariánkou. Ona tam teď sedí sama a pláče. Kam ses to vypravil? Co jsi to chtěl? Takhle se přece z domova neodchází.
Jdu do světa a vydělám peníze, aby mi Mariánku dali za ženu.
Dali? Jak ti ji mohou dát? Co pak jedna lidská bytost může vlastnit jinou lidskou bytost? Nemohou ti ji dát. Nepatří jim. Je volná a svobodná, jako kytka u cesty, jako skřivána nad polem. A zůstane tak, i když si tě vezme za muže. O, ano, vím, jsi šikovný a zručný. Mockrát mi stromy pověděli, jak pracuješ na poli, v zahradě, kolem chaloupky i v lese. Ale to, co hledáš, kde jsi ve světě, hledej raději doma, tady.
Řekla a dotkla se Honzíka v místě srdce.
No jo, ale kdo mi dá práci, abych vydělal? Nebo nevíš o nějakém pokladu, když jsi ta víla? Kdybys mě k němu zavedla?
Honzíku, Honzíku, když budeš očekávat pomoc od okolí a nebudeš spoléhat sám na sebe, když nedáš na to, co ti napovídá srdce, pak budeš vždycky bloudit světem a hledat poklad, co není. Já nerozdávám poklady, starám se o stromy. Mohu ti ale dát dobrou radu. A dobrá rada, to je takový malý poklad. Vrať se domů k Mariánce.
Pak se víla rozplynula v září světlušek a měsíce. Honzík si chvíli říkal, že mu moc neporadila, ale poslechl a hned za svítání se vydal zpátky. Však ono to nějak dopadne. Když přišel do vesnice, namířil si to přímo k Mariánčině chalupě. Zaklepal a vešel. Pozdravil paní mámu i pan tátu. Ti se sice dost divili, ale pozvali ho dál a nabídli mu hrnek s kafem.
Tak povídej, Honzíku, co nám neseš?
Hospodáři, mám rád vaši Mariánku a chtěl bych si ji vzít. Vím, že nejsem žádný boháč. Ani pole nemám. Ale zahrádka, co si urodí. Chalupu mám spravenou, práce se nebojím.
No, z hurta to bereš, Honzíku.
Co bych chodil kolem horké kaše? Však mě znáte už od dětství a víte, že nic neskrývám.
Svatá pravda. Známe tě a víme, že jsi přímý, rovný a poctivý člověk a že za práci vzít umíš, radost se podívat.
No, ale přece jenom. Mariánka je holka jako losk a věno má slušné. Mohla by si myslet na onačejšího ženicha.
Nech být, matko. Raději takový, kterého známe. A holka má oči stejně jen pro něj.
Do místnosti stoupila smutná a uplakaná Mariánka. Když uviděla Honzíka, celá se rozzářila. Přiskočila a radostí mu dala velkou pusu. Byla ráda, že je Honzík zdravý a celý a že sedí v jejich kuchyni u kafe.
Mariánko, vezmeš si mě za muže?
Zeptal se Honzík a vytáhl ze zánadří Mariánčin červený šáteček.
Mariánko, Mariánko, Mariánko má, zavaž mě šáteček na uzle dva. Zavaž, 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 dítě zlatý, aby se nemohl rozvázat.
A byla svatba. A Honzík s Mariánkou pak zasadili v zahradě u chaloupky nový mladý doubek jako poděkování.
Růžový korálek.
Byl jednou jeden kluk a ten nebyl ani moc pohledný, ani moc chytrý, nebyl ani obratný a už vůbec ne šikovný. Jmenoval se Matěj, ale všichni mu říkali Maťo, že na co sáhne, to zmatlá. Z nešikovného kluka vyrostl nemotorný chasník. Všichni jeho vrstevníci se už dávno vodili po návsi s děvčaty a vytáčeli je u muziky. Jen Matěj byl pořád sám. Bylo mu smutno. Sedával u lesa na stráni a přemýšlel. V té samé vesnici bydlelo taky jedno děvče, Majda. Vlastně se jmenovala Marie, ale nikdo jí neřekl jinak než Majda. Nebyla ani moc pohledná, ani moc chytrá a navíc byla dost hubatá. Když ji někdo pohněval, hned se čertila a tak se jí posmívali jen za zády.
Naše Majda, trochu šmajda, na bradě má bohubel, vlasy jako koudel.
Její vrstevnice se už dávno vodili po návsi s chlapci a roztáčeli se u muziky, jen ona byla pořád sama. Bylo jí smutno.
Ve vesnici už pro mě nezbyl žádný chasník, který by za něco stál. Jediný mužský, co ještě nikoho nemá, je ten Matla. Co všechno zmatlá. No s tím bych to tak chytla. Na mě asi ta láska dočista zapomněla.
Kdyby se ta láska na poli
v té samé vesnici bydlela taky jedna teta, ale o té se mezi lidmi jen šeptalo. Prý umí vyléčit ledjakou nemoc a taky toho hodně zná a ví. Jmenovala se Boháčková, ale všichni jí říkali Bohyňa. No a k té bohyni se jednou Madla vydala.
Pozdrav pámbu, tetičko. Můžu dál?
Jen pojď, Marie.
Marie? To už mi dlouho nikdo neřekl. Všichni jenom Majda, Šmajda.
Ech, co je ti po nich? Však na každého jednou dojde. S tím dobrým i s tím zlým. Tak, co tě trápí?
A Majda, tedy Marie, vyklopila tetě celé své bolavé opuštěné srdíčko a taky to, že na ní zbyl z celé vesnice už jen ten poťapaný Maťo, tedy Matěj Potůčku, opravila se hned. Nějak se najednou před tetou zastyděla, že o něm tak nehezky mluví. Vždyť ji samotnou ta Majda taky vždycky pěkně zabolí.
Matěj Potůčku... A co je na něm špatného? No, však ho znáte. Je takový nanicovatý, všechno mu padá z rukou a do hlavy toho taky moc nepobral.
Teta se na chvíli zamyslela a pak se pro sebe pousmála.
No, všakže ho znám. Má smutný osud. Ale byl by dočista jiný chasník, jen kdyby nebylo toho zakletí.
Zakletí?
On je zakletý? Kdo ho zaklel a proč? Jejda, to jsem tomu dala. To jsem neměla prozrazovat. To je tajemství. Musíš o tom mlčet jako hrob. Přísahaj, že to nikomu neřekneš.
Přísahám. Na mou duši, na psí uši, na kočičí svědomí.
Jo, kdyby se tak našla nějaká, která by ho toho zakletí zbavila. Ale taková statečná děvčata, ta se už dneska nerodí.
No, a co by jako bylo třeba udělat?
To jako myslíš, že bys ty? Děvče, děvče, to není tak jednoduché. Taková, která by to dokázala, by musela mít svatou trpělivost. A jak znám tebe, tak ty jsi zrovna moc nepobrala.
Jen mi to řekněte, teta, já bych to chtěla zkusit.
Tak dobře. Ale varuji tě, jak se do toho jednou dáš, běda ti, jestli ve svém úsilí nevytrváš. To by ti pak třeba mohlo taky něco vyrůst na nose. To víš, kletba je kletba.
A teta se otočila a začala něco chystat. Kouřilo to a trochu syčelo a najednou tetka držela v ruce pytlíček na šňůrce a pověsila ho Marii kolem krku.
Ten pytlíček nesmíš otevřít a ani jej nesmíš sundat z krku. Vyhledej Matěje a každý den s ním musíš být, alespoň chvilku. Ale pozor, teď to nejtěžší. Nesmíš se na něj mračit a nikdy, ale nikdy mu nesmíš říct křivého slovíčka. Musíš jej chválit. Pořád. I kdyby udělal sebevětší hloupost a ty bys ho nejraději poslala do horoucích pekel. Tak jdi, teď už nemůžeš couvnout. A pamatuj, pamatuj na svůj nos.
Matěj zrovna seděl na svém oblíbeném místě u lesa na stráni a hloubal o svém neštěstí, když k němu Marie přišla. Trochu rozpačitě se na něj dívala a nevěděla, odkud začít.
A Majda, šmajda je tady. Na co koukáš? Jdi si po svým.
Marie už chtěla něco odfrknout, ale vzpomněla si na svůj nos a tak se na Matěje trochu kysele, ale přece jen usmála.
Taky ti přeji hezký den, Matýsku. Můžu si k tobě přisednout?
Matěj se zarazil. Dlouho mu nikdo neřekl Matýsku. Až teď. A zrovna ta hubatá Majda posadila se vedle něj dříve, než stačil odpovědět.
Byla jsem sbírat lesní jahody. Nemáš chuť?
Podala mu hrníček s jahodami. Matěj jej chytl za ouško, to se mu vysmeklo a hrníček spadl na zem, rovnou na kámen. Rozpadl se na dva kusy a lesní jahody se vysypaly do trávy.
Je, promiň, jsem to ale matla.
Marie se kousla do jazyka a pevně sevřela v ruce pytlíček od tety Boháčkové.
To nevadí, Matýsku. Sníme si ty jahody ze země.
Ale ten hrníček.
Však si, Matýsku, šikovný. Určitě jej dokážeš hezky slepit.
A pak Matěj sbíral jahody ze země, podával je Marii a ta je navlékala na stéblo trávy. Po očku ji přitom sledoval. Teď, když se nemračila, vlastně se mu nezdála tak ošklivá, jak si vždycky myslel. Druhý den
Matěj donesl Marii slepený hrníček. Spravil jej, jak nejlépe dovedl. Když Marie uviděla hrníček, nakřivo slepený a celý upatlaný od lepidla, sevřela v ruce pytlíček o tety Boháčkové a řekla.
Děkuji, Matýsku, že jsi mi slepil můj oblíbený hrníček. Víš, bylo by mi bez něj smutno.
A Mile se na Matěje usmála. Ten měl najednou pocit, jako by jej někdo zabalil do růžového obláčku. Od toho dne se spolu setkávali. Marie sice několikrát denně svírala v ruce pytlíček o tety Boháčkové, ale držela se. Úsměv se jí z tváře teď už téměř nestrácel a tak krásněla každým dnem. Rozkvétala jako růžové poupátko. Všimli si toho i ostatní. Ale pro Matěje, pro toho byla ta nejkrásnější na celém světě. Docela zapomněl na to, že je vlastně nešíká. Nebylo nic, co by pro ní z lásky nedokázal udělat.
A že se ta láska mezi lidma rodí, panenka s mládencem za ruku sa vodí, panenka s mládencem za ruku sa vodí.
Dobrý den, teta. Přišla jsem vám poděkovat za to kouzlo, které jste mi dala. Matýsek je už docela odkletý. Měla jste pravdu, je z něj teď moc šikovný mládenec.
Ale, tak se na to podívejme. A ty jsi teď taky jako poupátko. Jako by ses vznášela na růžovým obláčku. Co pak se to s tebou stalo?
Budu se vdávat. Ale teta, řekněte mi, co to bylo v tom pytlíčku za kouzlo, které Matýskovi pomohlo?
Kouzlo? Žádné kouzlo. Jen trocha heřmánku a dobromysli. Dobře si pamatuj, děvče. Největší kouzlo je lidské slovo. Zlým slovem můžeš člověka uvrhnout do zakletí a dobrým slovem jej můžeš zase vysvobodit. Matěj se stal šikovný a sebejistý, protože si jej chválila. A ty jsi zkrásněla, protože Matěj tě krásnou uviděl. Tak jste se odkleli navzájem. A vůbec, ta nejzázračnější věc na světě je láska.
Láska, Bože, láska.
Černý korálek. Žil jednou v kraji pod Beskydami chlapec a ten se jmenoval Jurko. Otce nepoznal a jeho máma se snažila, se čí síly stačily, aby sebe a chlapce udržela při životě. Sloužila za kus chleba a střechu nad hlavou tam, kde ji zrovna potřebovali. Ale když je život bezútěšný, je těžké udržet duši v těle. Jurkova mamka se roznemohla a zemřela. A je to tak, že někteří lidé mají místo srdce kámen. Sedlák, u kterého zrovna pobývali, Jurkovu mámu pochoval ale pro Jurka už u něj na statku místo nezbylo. Na práci byl ještě malý a zadarmo ho přece živit nebudou. Jen si jdi, je léto, však nezmrzneš. Jurkovi nezbylo nic jiného, než jít. Toulal se po kraji, občas mu někdo dal něco k jídlu, občas si vzal sám. Ale mezi lidmi mu dobře nebylo. To les byl k němu mnohem laskavější. Nabízel maliny, jahody, ostružiny a borůvky a dokonce i suchá místečka, kde se mohl ukryt před deštěm. Na beskytských stráních se toho mnoho neurodí. Zem je zde těžká a kamenitá, zimy dlouhé a léta deštivá. Za to ovečkám se tady daří. Nožky mají bystré a kopítka ostrá. Celé léto se pasou na kopcích, spásají vonavou trávu a bylinky. Na chladno a na déšť jsou matičkou přírodou dobře vybaveny. Mají husté, mastné a splývavé kožíšky. O stádo oveček se stará bača. Vodí je na nejlepší pastvu, hlídá je, aby se nezatoulali, a na noc se s nimi vrací domů na salaš, podojí je a na noc je zažene do ohrady, které se říká košar. Tam ovečky nocují a bača je hlídá. Hlídá je, aby jim neublížila dravá zvěř nebo nečestní lidé. Ale bača na to všechno není sám, má k tomu pomocníka, dobře vycvičeného ovčáckého psa. K jedné takové salaši v Beskydech se hladový Jurko přitoulal. Nikde nikdo a na lavici pořádný kus sýra. Neodolal a vrhl se na něj jako hladové zvířátko. Neslyšel, neviděl, jedl. Až jej najednou vyrušilo temné zavrčení. Otočil se a hleděl přímo do tváře tomu největšímu psovi, jakého kdy viděl. A za ním stál vysoký muž, oblečený v ovčím kožichu.
Co to tady máme za zloděje?
Jurko neměl, kudy by utekl. A při pohledu na psa se o to raději ani nepokusil.
No co, ztratil jsi řeč?
Nejsem zloděj, mám hlad.
Měl jsi poprosit, dal bych ti. Ale na takové, co si berou sami, pouštím tady belu.
Pes vycenil dlouhé tesáky a zavrčel, aby dodal pánovým slovům váhu. Jurko hleděl střídavě na psa a na baču, ale mlčel. Na to, aby projevil strach nebo lítost, byl příliš vyčerpaný.
No, či pak si?
Ničí. Máma mi umřela.
Bača trochu zjíhl a pes hned přestal cenit zuby. A taky trochu zavrtěl huňatým ocasem, ale stále Jurka bedlivě pozoroval. Bača se pak Jurka vyptával dále a Jurko mu všechno o sobě vypověděl.
Víš ty co, Jurko, zůstaň tady na salaši se mnou. Jsem už starý, nohy mi přestávají sloužit a za pár let už nebudu moci běhat za stádem jako doposud. Jsem taky sám. Synové se mi před lety ztratili kdesi ve světě. Když mi budeš poslušným synem, budu ti otcem.
Vy musíte být asi hodně bohatý, když máte tolik oveček.
Ty ovečky nejsou moje. Patří sedlákovi do les údolí. Já je pro něj pasu. Mně tady nic nepatří. Jenom ta košile, co mám na sobě. Ale bohatý jsem, to máš pravdu.
Že nic nemáte, a přece jste bohatý.
Bohatý? Kde v tom slově máš něco o ovcích, o penězích nebo o majetku? Přemýšlej, Jurko, co má člověk, který je bohatý?
Boha? Ale ten je přece v nebi.
Chlapče, když máš Boha tady, v srdci, cítíš jej všude okolo, ve vodě, ve vzduchu, ve sluneční záři, v květině i v kameni. Když máš Boha v srdci, jsi bohatý. To je bohatství, které ti nikdo nemůže vzít.
A tak Jurko zůstal na salaši. Byl bystrý a šikovný a zvířátka měl rád. A tak jej těšilo učit se pečovat o ovečky. A ta strašná Bela se stala jeho veselou a nerozlučnou kamarádkou. Na jaře se ovečky bahní. Tak se říká, když se jim rodí jehňátka. Každé ovečce se narodí jedno nebo dvě jehňátka a hned můžou doprovázet svou maminku na pastvu. Ale ještě se nepasou, zatím jenom pijí mléčko od své maminky. Pást se začnou až později. Na jaře, když se oteplí, ostříhá bača ovečkám jejich vlněné kožíšky. Ale nebojte se, přes léto jim narostou nové. Z ostříhané vlny, rouna, lidé pak vyrobí přízy a z té pletou svetry a ponožky. Nebo jej zvalchují na plst a z té se zase vyrábějí boty a klobouky. Když se ovečkám narodí jehňátka, má jejich maminka ovečka dost mléčka pro své děti a ještě zbyde pro lidi. Bača své ovečky podojí a z mléka vyrábí sýr, brinzu a žinčici. To je kvašený mléčný nápoj. A protože se ovečky pasou na čistých beskydských stráních a na vonavých bylinkách, je všechno, co si od nich lidé berou, velmi chutné a zdravé. Čas běžel jako splašený a starý bača přestal chodit za stádem a jednou z jara klidně a tiše zemřel. Jurko převzal všechnu jeho práci. Byl z něj silný a pohledný mládenec, černooký, černovlasý a veselý. Naučil se hrát na píšťalku a když hlídal ovečky ve stráni, vyhrával jim, aby se jim lépe páslo. A taky hezky zpíval. Zpíval ovečkám, lesu a horám, nebo si zpíval jen tak pro sebe. Písničky se mu v hlavě rodily sami.
Beskyde, beskyde, kdo po tobě jde, černoký bača ovečky zatáča. Černoký bača ovečky zatáča.
Na salaš často chodila Hanička. Sloužila také u sedláka a Jurkovi přinášela chléb a brala od něj do vsi sýr, brinzu a žinčici. Snažila se vždy přijít tajně, potichu, ale nikdy se jí to nepodařilo. Jurkovi psi ji vždycky prozradili. Vyřídila vždycky vše, co měla, ale zpátky nikdy nespěchala. Ráda poslouchala Jurkovu píšťalku a jeho písničky. Povídali si spolu a že Haničce se také písničky rodily na rtech. Někdy si místo slovy povídali písničkami.
Aj báčo, báčo náš, černou košulku máš. Kdo ti ju vypere, když maměnku nemáš? Kdo ti ju vypere, když maměnku nemáš?
On totiž, Jurko, měl jenom jednu košulku a chodil v ní celé léto. Byla konopná, poctivá V teple chladila a v chladu zase hřála. Celé léto se na ní chytal prach a hlína. Čadil na ní kouř z otevřeného ohniště, kde se vyráběl sýr. Byla celá černá, byla cítit ovcemi, kouřem, lesem a stráněmi a taky trochu Jurkou. Když pak Jurkovi skončila letní služba na kopcích a scházel na zimu s ovcemi dolů, do údolí, košilku si vypral. Sám. Ale Haničce teďka zaspíval.
Já nemám mámněnku, ale mám galánku. Ona mi vypere černou košulenku. Ona mi vypere černou košulenku. Ona ju vypere, ona ju vyvalí. Až půjdu k muzice, každý mě pochválí. Až půjdu k muzice, každý mě pochválí.
Je, Jurko, ty bys se mnou šel k muzice?
Co bych nešel? Půjdu, jen jestli mi vypereš košulku.
Ale to bych potom musela být tvoja galanka.
A ty bys mě, Haničko, chtěla?
Chtěla, Jurko. Tebe a nikoho jiného.
Ale Haničko, já nemám nic než tu košulku.
Jurko, ty nemáš majetek, ale jsi bohatší než všetci tam dole ve vesnici.
Všetci sa starajú o moju chudobu. A ja sa nestarám, chvála Panu Bohu. A ja sa nestarám, chvála Panu Bohu.
Žlutý korálek, studánečka.
Každé léto, když zezlátly klasy, šli ženci s kosami do polí. Šla všechna chasa. A sousedé si pomáhali navzájem, protože věděli, že když si pomohou, bude práce dříve hotova a udělá se ve správném okamžiku. To proto, aby se zralé zrno při mlácení dobře oddělilo od klasu, ve stodole neplesnivělo a aby byl dobrý chléb. První žnec, zkušený hospodář, promnul klas mezi prsty, přivoněl a ochutnal. Usmál se na ostatní.
Je ten správný čas. Dejme se do toho.
Ženci se dali do práce. Kosili od božího rána žlutá pole a políčka. Šli v řadě a stejným pohybem kladli klasy k zemi. Jejich nabroušené kosy se stříbrně leskly a vydávali ten zvláštní, šepotavě šumivý zvuk. Za žence se připojili pohrabovačky, děvčata a ženy ze vsi. Zhrabovali pokosené klasy a vázali je povříslem do snopů. Snopy pak větší děti stavěly do panáků a ty nejmenší běhali kolem a spírali vypadlé klásky do kytice. Mezi ženci kráčel také František, vysoký, pohledný mladík, za kterým se děvčata ze vsi otáčela a pro kterého si ty odvážnější při muzice chodili do tance. I teď si děvčata špitala a pozorovala, jak zručně a volně kosí. František si její štěbetání mnoho nevšímal. Poslouchal šustění klasů ve větru, zvonivý zvuk kosy i zpěv ptáků. Čelo se mu námahou rosilo, ale děkoval v duchu Bohu za úrodu. Náhle ho upoutal na kraji pole pohyb. Přicházela růženka v krásné nové sukni s hráběmi přes rameno a s čbánkem v ruce. Vlasy měla do copů a ovázané červenými mašlemi. To, co měla na sobě, nebylo do pole, spíš k muzice. Usmála se na Františka,
když kolem něj procházela, ale víc si ho nevšímala. I on se usmál a trochu zrudl. Ostatní mládenci na poli si také růženky povšimli.
Hoši, to je Laňka. Hned bych si dal říct. Tak jdi, jdi do toho. To by mě tatík přerazil, kdybych si začal s takovou.
A ženské si taky přisadili.
Podívejte se, co to má na sobě.
Takhle jde do pole.
Tohle si obleče k práci.
No jaká matka, taková dcera, kdo ví, co byla zač?
Poběhlice jakási.
Růženka na to nic neříkala a pustila se do práce. Jemně a zručně shrábla klasy do řady, ze slámy spletla povříslo a svázala snop. První, druhý, třetí. Bosýma nohama po strništi téměř tančila. Však se o ní říkalo, že její máma byla jistě lesní víla. Růženka totiž bydlala jen se svým tátou v hájovně a od malička se starala o celé hospodářství. I proto jí teď ruce jen hrály. Blížilo se poledne, slunko hřálo plnou silou a ženci už dokosili až ke studánce.
V širém poli studánečka kamena. V širém poli studánečka kamena.
Ženci otřeli pod čela, očistili kosy hrstí trávy a usadili se na mezi. Ženy prostřeli na trávu šátky a vybalili z košů chléb, sýr, tvaroh a řetkev pro sebe i pro žence. Dívky vzali čbánky a vydali se ke studánce nabrat vodu. Také Růženka šla s děvčaty pro vodu. Kdo ví, jak se to stalo, snad, že jí madla podrazila nohu, nebo snad jen nešikovně stoupla, zakopla a rozbila čbánek.
Koukejte se na ní na vílu. Nešika je to. Ani nabrat vodu nedokáže.
Trochu jí vyhrkly slzy, ale podřepla a tiše sbírala střepy do sukně. Najednou cítila, jak jí někdo přihodil ouško rozbitého čbánku do klína. Zhlédla. U ní klečel František a pomáhal jí sbírat střepy a střípky. Usmál se na ní a ona na něj. Potom František Růžence podal ruku a doprovodil ji až ke studánce. Děvčata, co právě nabírala vodu, vykulila oči a překvapeně se rozestoupila.
Išlo dívča, išlo v sukni červenej. Išlo dívča, išlo v sukni červenej. Podaj ty mě žuhajku, podaj vody studenej. Podaj ty mě šuhajku, podaj vody studenej.
František nabral vodu do dlaní a nabídl jí Růžence. Napila se, poděkovala a pak si sedli u studánky a jedli spolu chleba se solí. Chutnal jako marcipán.
Když jsem podal ze studánky voděnku, když jsem podal ze studánky voděnku, šohaj.